Duke e shfletuar kalendarin historik me një të torë përkujtojmë edhe për vjetorin e tretë e vdekjes së Don Prek ndër vashajt.
Nxënës i kolegjit famshëm Saverian Tetërve jezuit, ai u nis herët për rrugën me shtarake. Arriti të merrte dyftesën e pjekurisë kur portat e kolegjit po mbylleshin për të rihapur pas një kohe tepër të gjatë. Në vend studimeve të larta, nisi rrugën e kalvarit. Në fillim shërbeu si mësues në Dajq, më pas në Burelen Mat, vendet që të kujtojnë burgje e kampe për qëndrimi. Pastaj, duke dyshruar me gjithë zemër të bëjë prift, u vendos në Tiranë, ku studioi filozofinë e teologjinë në ndrejtimin e atë Pjetër Meshkallës, jezuiti të njohur aso kohe në kryeqytet. Këtu Burgos, e nësa transferoi me pranga në duar për në burgun e Shkodrës, ja doli mbanësht të ikte, e më pas zbashku me nenen e motrën rregulltare servite, ka përcinte kufir në Shqipërisë të hynte në Jugoslavi.
Menimi e 1961, pasi pati shërbyer si mësues negusi, Don Prek ndër vashe arriti të regjistrohej në Universitetin Urbaniano të Romës dhe të realizonte kështu dëshirën më të madhe të jetës. Me 20 vjetor 1961 qoj meshën e parë. Prekende nisi misionin e kapelanit për shqiptarët arretisur në Italie me vonë në Amerikë. U vendos në Detroit e Michiganit, ku krijoi familjen e parë të shqiptarëve dhe ndërtoi kishën zoja pajtore e shqiptarëve në të cilën shërbeu deri në moshën e pensionit.
Në vitin 1991, kur ju hape në rishtas portat e Adveut, nisi të shtekton të shpesh drejt Shqipërisë. Gjithnjë i ngarkuar me nima, ishte në Shqipëri e pikrisht në Shkodër me 1 tetor 2004, kur zemra e tij fisnike pushoi së rrahuri. U salikua me 3 tetor dhe u varros në kapelin e Rrmajit, duke realizuar një ëndër tjetër të dashur, pushimin paqe në tokën amtare.